Minu olemasolu õigustatuses oli küllaldaselt põhjust kahelda. Esialgu ei olnud mul kuigi palju teha. Palkide koorimine talli jaoks, mis mul tuli püsti panna, et oleks võimalik sõiduhobust pidada, oli ju aja raiskamine. Koduvisiitidele minnes kordus alatasa üks ja see sama. Minu lähenedes kõigepealt õuelt kaduvate laste paljaste jalgade müdin, seejärel pisikeste peade hääletu piilumine hallide majanurkade tagant. Kõnetamise peale oli võimatu mingit vastust saada. Uksele koputades võisin kuulda, kuidas naised nõutusärevuses toas ringi sebisid. Aga hüüet sisse enamasti ei järgnenud. Vaimuliku külaskäik oli midagi enne kuulmatut. Aga pulmad, matused ja ristsed, mõtlesin ma, viivad mind ometi peagi loomulikul viisil nende kodudesse. Hull mõte. Lapsi ristis kirikuõpetaja kord kuus nendel pühapäevadel, kui ta Rooslepa kabelis jutlust pidas. Mis puutus laulatustesse, siis oli peaaegu enesest mõistetav, et needki viis läbi pastor kui perekonnaseisu ametnik, kellel oli õigus korraldada ka asja seaduslik pool. Eestis kehtis nimelt abielu kodanliku registreerimise kohustus. Haigete külastamine oli ülimalt harv nähtus, kuna kellelegi ei tulnud pähegi vaimulikule teada anda, et keegi oli haige. Ka matuseid korraldati vana kombe kohaselt ilma minu osavõtuta. Inimene pandi auku ja kühveldati muld peale, mis peale kirikuõpetaja, kui ta järgmisel korral Roosleppa külastas, õnnistas haua. Lugedes mulda sängitamisrituaali ja heites kolm pihutäit mulda valmis hauakünkale. Ükskord sain siiski õigel ajal teada, et tuksis oli üks vana naine surnud, aga veel matmata. Mul tekkis seega võimalus katsuda matustest osa võtta ja ma suundusin leinamajja ning küsisin lahkunud leselt, millal matused toimuvad ja ega tal midagi selle vastu ei ole, kui minagi tuleksin ja jumala sõna loeksin. Esimese küsimuse peale sain vastuse. Teise peale kostis vanames. Noh, kui sa just tulla tahad, eks sa siis tule. Aga kui sa ei taha, ega siis pole vaja ka. Oli näha, et parema meelega oleks matused peetud ilma vaimulikuta. Aga ma läksin siiski ja mind ei tõugatud ära. Oli talv ja lumetuisk. Pärast majas lauldud teele saatmislaulu asetati oma valmistatud kirst heinareele. Surnu poeg võttis ohjad ja kohaliku kombe kohaselt alustasime meie saatjad välja minnes laulu. Ühel väikesel poisil oli raske suurtes hangedes komberdada ja ta pandi seepärast kaksiratsa kirstule istuma. Suur lumehang ajas ree uppi, kirst ja poiss veeresid lumme ning üleüldine naer tegi matuseliste kirikulaulule kiire lõppu. See ei tähendanud puudulikku aukartust surma tõsiduse ees, vaid ainult seda, et noarootslaste meeleolud võisid väga kiiresti vahelduda. Surnuajale jõudes selgus, et haud oli kaevatud pisut liiga lühike. Aga üks noormees hüppas auku ja hüppas paar korda kirstu kitsama osa peal, nii et kirst siiski hauda vajus. Seejärel võtsime nii mina kui ka teised vinge tuule käes sõna ja kirikulaulu saatel aeti haud kinni. Nii olingi ma esimesest noarootsi matusest osa võtnud. See ei jäänud viimaseks, aga mulle sai sellest esimesest korrast selgeks, et sääraste sündmuste puhul ei olnud ma kaugelt nii mitte vältimatu ametimees. Matusekombed olid muide pigem kristlikumadki kui meil Rootsis. Ühelt poolt vaesus. Teiselt poolt laenud Eesti kiriklikest kommetest olid põhjuseks, et matustel oli väga suur osa laulul, jumala sõnal ja naabrite sõbrateenetel. Riigirootsi matustele sageli omasest ülemäärasest söömisest ja joomisest polnud märkigi. Kui maja vanaperemees suri, asus poeg höövelpingi taha ja valmistas kirstu. Ta tegi ka risti, vahel koguni paari meetri kõrguse. Raske risti, ehkki palju-palju kergema kui see, mida kord kandis meie lunastaja. Siis toimus kirstupanek, kodakondsete ja naabrite hardushetk. Tavaliselt leidus külas mõni jumala kartlik mees, kes selle väikese jumala teenistuse korraldas. Aga mõnikord, nii nagu äsja jutustatud, võis seda teha ka vaimulik. Mäletan, kuidas ükskord turske Eesti talumees läks pärast palvet kirstus lamava vana isa juurde, võttis tema kõhetu, pisut sink ja käe oma pruuni tugevasse töömehe kämblasse ja pigistas seda sõna lausumata. See oli tänu ja jumalaga jätt. Siis kruviti kirstule kaas peale. Kirst kanti välja ja pandi väikesele redelvankrile. Rist mahtus sinna samasse kõrvale. Surnuajale saatjad kogunesid vankri taha. Kutsar hoidis ohje ühes käes ja lauluraamatut teises. Ning samal hetkel, kui väike vanker hakkas auklikul teel kriuksuma ja hüplema, tõusis laul. Tugev, kandev laul kõikide huulilt. Oli kohti, kust surnuajal oli maad ligi 10 kilomeetrit. Aga terve tee lauldi üks laul teise järel. Teekond võis talvel kulgeda vinge tormituule käes, aga sellest hoolimata üritati laulda. Ilusatel suvepäevadel võisin ma hiljem Noarootsi kiriklas istudes kuulata, kuidas matuserongi laul üle tasandiku lainetas. Metsatuka või majade kobara taha kadus ning jälle uue jõuga esile kerkis. Matuserongi tulekut oli kuulda juba pool tundi ette. Ja kui see lõpuks silmapiirile ilmus, täis jõus mehed-naised, väriseva käega kadakapuust kepile toetuvad vanakesed, pisikesed lapsed emade seelikusabas ja lauluga surnuaia väravast sisse pööras, siis meenusid sageli Ingemanni sõnad sugupõlvede rännakust läbi aegade Kristuse usus. Ajastud tulevad, ajastud lähevad, inimpõlv teisele ulatab käe. Eales ei vaiki helinad taevas, rõõmsalt kui laulavad ränduriväed. Haud oli lahti. Kellahelina saatel lasti kirst hauda. Kui vaimulik oli kohal, peeti nüüd matuse talitus. Ja kui see oli möödas, astusid pereliikmed korda mööda haua juurde, võtsid mullahunnikust peotäie mulda ja heitsid selle värvimata puust kirstukaanele. Lilli polnud kombeks hauda järele visata. Surm säilitas oma tõsiduse ja majesteetlikkuse. Siis hakkasid kellad jälle lööma. Samal ajal, kui 6 naabrimeest, kes olid haua kaevanud, selle jälle kinni ajasid. Sageli lauldi sel ajal ka kirikulaule. Hauaküngas kaeti mätastega, rist pandi püsti ja kui lõpuks haualt lahkuti, polnud see enam haigutav kuristik, vaid ristiga kroonitud küngas, kaunistatud aasalilledega või talvel mõne pohlaokstest pärjakesega. Neid 6 meest, kes haua kaevasid ja kinni ajasid, nimetasid rootslased labidameesteks. Järgmiste suurte pühade ajal kutsuti nad kindlasti leinamajja Noarootsi suppi sööma, mis keedeti suitsulihast ja kartulist, lisandiks loorberilehed. Seda suppi söödi nii pulmade, ristsete, kui ka jõulude, lihavõtte ja nelipühade puhul. Ja see oli toidu osas suurim luksus, mida Noarootsi talurahvas endale lubas. Kui eeskujulikud need matusekombed ka ei olnud, mingit kontakti vaimuliku ja talude vahel nad siiski ei loonud, sest vaimulik ju labidameeste hulka ei kuulunud. Minu ainuke ülesanne paistis olevat jutluse pidamine. Töö, milles mind algusest peale oli alamõõduliseks arvatud. Kui ma peale kauba mõtlen veel sellele, et kohalikud tooni andvad vagad mehed pidasid mind uskmatuks vaimulikuks, oli seletamatu ja liigutav, et inimesed sellest hoolimata ustavalt roosleppa kabelisse kogunesid. Harilikel pühapäevadel võis neid olla 100 ja 200 vahel. Suurtel pühadel ei jätkunud seisuplatsigi. Ühel jõulupühal kuulsin, kuidas üks noorik ütles kabelist koju minnes. Täna polnudki varahommikusel teenistusel nii palju rahvast. Mul puutusid jalad koguni mitu korda põrandat. Õhtuti nägin sageli suuri pikki poisse kambakesi teeristil või sillal jõlkumas. Nad seisid seal ühtviisi vaikides ja norutades, nii siis, kui ma teele läksin, kui ka siis, kui ma mitme tunni pikkuselt palve koosolekult tagasi tulin. Jäin mõnikord seisma ja rääkisin nendega ning sain teada, et nad kannatavad tõsiselt tegevuse puuduse käes. Siis leppisime kokku, et ma hangin jalgpalli ja õpetan neile mängureegleid ja et iga jalgpalli treeningu lõpetame õhtupalvega. Öeldud, tehtud. Pall saabus ja poisse, kes sellega mängida tahtsid, oleks jätkunud 5 või 6 meeskonnaks. Parimad valiti välja üldise hääletusega. Pärast seda, kui ma olin paar korda ise kaasa mänginud, jäin mängust kõrvale ja pidin selle asemel hakkama kohtunikuks. Ja kui ma pärast teist poolaega vilet puhusin ja palvust alustasin, oli mul säärane imelik tunne, et poisid kuulasid kõigest hingest. Vähemalt paljud nende hulgast. Tooni andvad vagad mehed mõistsid minu ettevõtmise rangelt hukka. Ja üks nendest ütles, nüüd oleks veel ainult tublit köit vaja. Sellega taheti öelda, et mind tuleks üles puua. Aga see ei tähendanud veel tõsisemat kavatsust seda mõtet teoks teha. Mõne aja pärast panin käima ka laulukoori. Muusikariistu meil ei olnud. Ja ükski koorilaulja ei tundnud noote. Seepärast pidin laulu õpetades kõik hääled ise ette laulma. Hööbringi koor kihelkonna idaosas oli juba aastaid koos harjutanud ja oli minu koorist kaugelt üle. Aga laulurõõmu oli ka minu lauljatel ja nad tegid suuri edusamme. Aegajalt ilmnes raskusi koori kooshoidmisel. Ja põhjus oli alati selles, et mõned tüdrukud olid teistega riius. Oli huvitav tähele panna, et selline ajutine tõredus ei olnud kunagi individuaalne. Riidu mindi kollektiivselt ja lepiti jällegi kollektiivselt. Järsku olid näiteks kõik rooslepad külatüdrukud kadunud. Ühel ilusal päeval tulid kõik jälle karjast tagasi ja teisel korral võis jälle mõni teine küla pahane olla. Poisid see vastu ei läinud nende väljamõeldistega kunagi kaasa. Ning mina jätkasin lauluharjutusi hoolimata osavõtjate arvu kõikumisest. Külades liikus hirmsaid kuulujutte, et ma tantsivad tüdrukutega. Laim oli isegi teretulnud, sest ma märkasin, et see liitis koori paremini kokku. Ja kui me õhtul kella 10 paiku õhtu palvega lõpetasime, oli vaikus vahel väga sügav. Ja niivõrd kui inimene selle üle võis otsustada, olid südamed avatud. Kui esimestel kuudel oli mind kummitanud tegevõtuse tont, siis muutus see olukord kiiresti. Rootsi vaimulikule hakati usaldama mitmesuguseid talitusi. Kõige viimasena laulatusi. Esimene neist sel põhjusel, et kiriku õpetaja oli ära sõitnud. Peigmehe hääl kõlas ähvardavalt, kui ta laulatust tellis ja teatas, et ta ei kavatse nõustuda sellega, et pastor korraldab poolte ülekuulamise nagu Rootsis. Nähtavasti oli ta kuulnud, et Rootsis annab pruutpaar kombe kohaselt pikki ette kirjutatud tõotusi. Ärgu muretsegu. Ma ei mõtlegi kõrvale kalduda sisse harjunud laulatusrituaalist, millega viimased 120 aastat on Noa-Rootsis abielusid kokku liidetud. Ja ma lugesin piduliku tundega vanu sõnu. Kristjan Nüügerts. Nüüd seisad sa siin kõike tead ja jumala palge ees ja soovid, et sind laulatataks mõrsjaga, kes seisab sinu kõrval. Seepärast küsin ma sinult, kas sa tahad teda oma kristlikuks abikaasaks võtta, teda armastada ja austada, temaga õnne ja õnnetust, rõõmu ja risti jagada, nii nagu taevane isa seda teie hinge õnnistuse nimel teile osaks saada laseb ja ennast temast mitte ära pöörata ega lahutada lasta, kuni kõik võimas Jumal ajaliku surma läbi teid üksteisest lahutab. Kui see on sinu südame tõsine nõu ja tahtmine, siis kinnita seda, öeldes jah. Ja Kristjan ütles oma jah-sõna ja tema mõrsja samuti, vastates samasuguse küsimuse peale, kas ta tahab oma Kristjanit armastada, austada ja tema sõna kuulata ning palve ja õnnistussõnade saatel pühitseti nende abieluliit. Pärast seda kogemust langes Roosleppa kabelis minu osaks veel palju laulatustalitusi. Rootsi rahvaülikool Pürksis vajas tunniandjat. Pidin selle töö enda peale võtma ja õppisin tundma kõige ärksamat noorsugu. Mõte omaette leeriõpetusest Riguldi vallas saavutas poolehoidu, kui mitte muu pärast, siis kauguse pärast Noa-Rootsist, kus leerilapsed muidu oleksid pidanud iseseisvalt elama ja kirikla leerimajas endale toitu valmistama. 1931. aastal kutsuti kindralkonsul Pökmani annetuse toel ellu Haapsalu Rootsi gümnaasium. Ka seal hakkasin ma tunde andma. Muuhulgas usuõpetuse ja rootsi keele tunde. Neil päevil, kui tuli Haapsallu sõita, pidin ärkama 4 hommikul. Tiiu, kes mind äratas, oli ise sel ajal juba üleval. 7 versta Riguldi mõisa tuli minna jalgsi. 6 väljus sealt postivanker. Kellaajast tuli kinni pidada, sest post ei oodanud. Postivankrit juhtis vana naine, Irja Maria. Ja vankrit vedas ilus valge hiiuma poni. Tähelepanuväärne oli, et vankril olid vedrud, aga kuna aisad olid looga külge kinnitatud, tõmbles kaherattaline kaarik hobuse iga traavi sammu juures nii tugevasti, et nii kui nii ei olnud võimalik vankri seljatuge nautida. Hobusele, kes oma kõrgest vanusest hoolimata oli lõpmata visa, pidi see olema kohutavalt väsitav matk. Tal tuli sõita tubli 20 kilomeetrit Österbikaini ja talvel, kui sõideti üle jää, veel 3 versta linna. Kui vesi oli lahti, tuli jõuda paadile, mis väljus 9:30. Küllap oleks paat ka oodanud, kui post oleks hilinenud, mida võis väga hästi juhtuda teel ette tulevate rohkete peatuste pärast. Linna jõudes läksin kõigepealt kiriklasse, kus sain süüa ning samavarist kuuma teed. Sellele järgnesid tunnid gümnaasiumis 11:00–2:00. Pärast lõuna kulus kirjandite ja etteütluste parandamisele, vahel ka mahajääjate järele aitamisele. Õhtul 8:00 pidasin veel rootsikeele kursust linnarahvale. Ööbisin kiriklas ja andsin järgmisel hommikupoolikul veel mõne tunni gümnaasiumis. Argipäevad, mis jäid üle koguduse tööks, olid nüüd täis talitusi ja jumalateenistusi. Pühapäevad algasid leeriõpetuse ajal sellega, et rühm tüdrukuid kogunes kella 7 tuksi palvemaija ja sai seal 2 tundi õpetust. Koos tüdrukutega läksin siis kabelisse, kus Jumala teenistus algas kell 10 ja sellele järgnes otse kohe 2 tundi leeriõpetust poistele. Õhtul toimus tavaliselt mõnes külas palvetund. Kui vähegi võimalik, tegin korra kuus jutlusereisi ka harjuristi rootslaste kogudusse. Sinna oli mitukümmend kilomeetrit. Reisid Ristile ja Haapsallu olid kõige meeldivamad, kui neid sai teha jalgratal või reeteega. Vankrid, mida mul oli võimalik kasutada, olid kas 24 aknaga landood, see tähendab naeruväärselt lühikesed redelvankrid, mille madalatel külgredelitel oli kummalgi pool kõige rohkem 12 pulka, või samuti ilma vedrudeta Eesti kirikuvankrid, mis olid veelgi lühemad ja raputasid seetõttu veel hullemini. Kõikidel taluvankritel oli ühesugune rattavahe, mis oli väga tähtis, sest peaaegu alati sõideti sügavates rattarööbastes. Pürksi laiavankriga sõitsid aga alati üks rattapaar rööpas ja teine rööpa veerel. Vedrudeta vankris rappumine võib ju päris tore olla, kui sõidetakse lühikest maad. Aga kui teekond kestab pool päeva või päeva, on see väsitavam, kui võiks arvata. Anders sai minust väga hästi aru, kui ma mõnikord pärast ristil käimist keset päeva pikali heitsin. Ja Tiiu ütles julgustavalt. Kui Anders oleks nii palju vankriga sõitnud, siis lebaks ta nüüd juba laudade vahel. Kui töö oli hoo sisse saanud, kasvas seda iseenesest juurde ja järgmistel aastatel kujunes probleemiks nende minutite leidmine, mida kõik võimalike ülesannete täitmiseks tarvis läks.